Sami smo prošli kroz Veliki petak, dan Hristovog stradanja. Juče smo čitali evanđelja o hapšenju Hrista i suđenju toku noći, kad mu vreme nije, kad Sinedrion nije smeo da se sastaje. Odlučeno je da treba da bude ubijen, ali, kako nam govori istorijski dokumenti iz toga vremena, Sinedrion je mogao da osudi, Sinedrion je verski sud Jevreja toga vremena, mogao da osudi čoveka na smrt, ali nije smeo da sprovede kaznu. I onda su morali da idu kod rimskog namestnika, predstavnika rimske carske vlasti, da traže od njega da on sprovede kaznu koju su, presudu koju su oni doneli noć prethodno. Međutim, Pontije Pilat, vidimo iz evanđelja koje smo čitali danas, ovoga časa i ovih dana, je prilično zbunjen, jer sa jedne strane on je čuo da pre samo 5 dana narod je ovoga Isusa iz Nazareta, nekog proroka, iz njegovog ugla gledano, dočekao kao cara, što je svojevrsna provokacija za Rim, jer u Rimu može biti samo jedan car. One koji sedi u Rimu, Cezar. On je znao da je postojalo proroštvo, brojno proroštvo u Starom Zavetu, i da su Jevreji očekivali da će se iz Davidove loze pojaviti osoba koja će biti istovremeno i Mesija, odnosno car Jevreja, ali i da će istovremeno zavladati celim svetom i da će Bog preko njega uspostaviti volju svoju na celom svetu. To je jasno proroštvo. Da će preko njega Bog objaviti ime svoje celom svetu, preko tog Mesije, preko tog Izraelca, potomka cara Davida. Još su nam proroštva govorila da on mora da se pojavi u Jerusalimu za vreme drugog hrama, koji je srušen 70. godine. Dakle, drugog kandidata da se ispune pisma nema. Još nam pisma govore da će Mesija ući na magarcu, kao što je ušao na cvet. I brojne stvari koje smo danas čuli, koje su se ostvarile u vezi sa Gospodom. On je doveden pred Pilata i Pilat je zbunjen. On zna da je, kada se kod Jevreja dogodi praznik veliki, imali su 4 velika praznika, drugi najveći je bio Paska, praznik povodom kojeg je Hristos stradao, da je Jerusalim kao bure baruta, braći i sestri. Da su česti bili nemiri i pobune protiv rimske vlasti. I očekivanje naroda da se pojavi taj Mesija koji će, kako kaže pismo, projaviti ime Božije celome svetu i uspostaviti Božje carstvo na celome svetu. Ali Jevreji su očekivali da će on to da uradi vojnim načinom, uz pomoć sile vojne, da će podići ustanak protiv Rima i uspostaviti carstvo Božje na taj način. Dakle, Jevreji na izvestan način očekuju pobunu. Znamo da, recimo, drugi rat Jevreja sa rimskim carstvom između 132. i 136. godine je počet zato što su oni verovali da će jedan od Jevreja, njihov vođa ustanka Simon bar Kokhba, uspostaviti vlast, zavladati celim svetom. Brutalno smislu te reči. Da više neće vladati Cezar iz Rima, nego da će vladati Simon bar Kokhba iz Jerusalima. Dakle, oni su samo isto su logiku imali vladavine svetom, samo neće vladati drugi narodi, nego će vladati Jevreji. I oni takvog Mesiju očekuju. I takvog Mesiju i dan danas se očekuju. Oni koji će zavladati svetom, koji će doneti na taj način svetu mir. I Pontije Pilat je jako zbunjen, jer s jedne strane oni ga dočekuju kao tog cara, a sada ga dovode da ga on razapne. On zna da je narod podeljen, on vidi da su jedni za njega, vidi da su sad došli sveštenici sa narodom koji je protiv njega. I on sad ne zna kome da udovolji. 4 godine pre Hristovog stradanja on je ugušio jednu pobunu u Jerusalimu tako što je rimske vojnike poslao da se umešaju u civilu međunarod i dao im je batine. I oni su ušli nekoliko stotina Jevreja su pobili na licu mesta u samome hramu, o čemu govori čak jedan deo u Svetom pismu gdje Gospod se na to osvrće. Dakle, bio je vrlo spreman da uguši pobunu u krvi. Međutim, znamo također iz istorijskih izvora da mu je došla jedna opomena, kako Bog to sve uredio čudesno, da sljedeći put, ako izbije buna u Jerusalimu, krv koja će se proliti, bit će njegov. I on ne zna da dozvoli da dođe u pobunu. On pokušava da nađe ono što bismo danas nazvali solomonsko rješenje, da se dovoli Kajafu i prvosveštenik i ove koji su protiv Hrista, a sa druge strane da ne isprovocira one koji su ga dočekali kao Mesiju. Jer iz njegovog ugla Mesija je neko koji treba da podnese ustanak protiv rimske vlasti. Neki ustanak, neki vojskovođa. I sad on, kada su ga optuživali prvosveštenici, on, čuli ste sami, kaže, ti ništa ne odgovaraš za to da optužuju. On ćuti. On se zavirio i pozove ga na samo da ga ispita. I kada ga ispitivao nasamo, to je interesantan dijalog, Sveti Jovan nam je sačuvao taj dijalog, gdje on kaže njemu, da li si ti car jevreski? A Hristos mu kaže, ti kažeš da sam ja car jevreski. Moje carstvo nije od ovoga sveta. Kad bi bilo od ovoga sveta, onda bi mene moji podanici branili. Dakle, ti kažeš da sam ja car. Drugim rečima, Hristos nije pretnja rimskom carstvu. U pravom smislu te reči, Hristos nije pretnja bio ni jednom carstvu onoga vremena, jer on nije politička pretnja. Hristos donosi slobodu, ali ne političku, kako Jevreji očekuju, nego duhovnu. To je veliko iznenađenje i to je ono što još uvek i dan danas oni kojima je koprena preko očiju među Jevrejima ne shvataju i ne vide da Isus iz Nazareta obećan i Mesija. I Pilat izlazi posle tog razgovora pred starešine i kaže, ja ne nalazim krivicu u ovome čovjeku. Drugim rečima, iz ugla Rima, ovaj čovjek nije pretnja. Kako bih vam to ilustrovao? Zamislite da neko dovede, na primjer, patrijarha Pavla i da ga optuži da kaže, ovo je radikalni element, podići će bunu, narod će da digne, dići će ustanak i ostalo. I vi ispitate tog čovjeka i kaže, to nije pretnja za rimsku. Iz ugla Rima, on nije pretnja. I on ima vraću, kaže, evo, vi ga sudite. Ali oni kažu, ne, mi smo mu već presudili. Po našem zakonu, po Tori, on mora da umre. A ti samo možeš da sprovedeš smrtnu kaznu. Ne možemo mi. I onda mu kažu, onda kreću lažne optužbe. Kažu, on je branio da se plaća porez. I sad na to Pilat mora da reaguje. Iako to znamo da nije tačno. Na kraju, oni ga stavljaju u mat poziciju, prvosveštenici. Kad on kaže njima, zar vašeg cara da razapne? A oni krajnje servilno i podanički kažu, mi nemamo cara osim Cezara. Dakle, potpuno se odriču čak i svojih proroštva. Čak i svojih proroštva. Potpuno odričući se svega, čak i pisma sveta. Mi nemamo cara osim Cezara i još mu daju sljedeću stvar. Ako ovoga ne razapneš, nisi prijatelj Cezara. Drugim rečima, ti ne braniš onda poredak rimske države zbog kojeg si ovdje. I mi ćemo te tužiti, pisat ćemo u Rimu. I ode ti glava. I tog trenutka Pontije Pilat uzima, pere ruke i kaže, ja u njegovoj krvi nemam ništa, to je vaša stvar. I vi ćete vidjeti za to. A oni ispunjavaju proročka pisma koja kažu, danas smo čitali proroka Isaiju, kaže, a mi kad smo ga predavali na smrt, mislili smo da Bogu činimo službu. I onda oni radosno, misleći da Bogu čine službu, viču krv njegova na nas i na našu djecu, u smislu blagoslova. Ne, u smislu proklestva. Mi zaista misle da Bogu službu čine. U tom trenutku, ubijajući Krista. I kreće presuda. Smrt na krstu je jedna, to znamo, od najsurovijih koje može se zamisliti. Ona bi počinjela tako što Rimeni su je naslijedili od Persijanaca, a prvi put imamo zabeleženo u 3. veku pre Krista kod Persijanaca su tako ubijali ljude. Doduše, Persijanci su nabijali na stup, a onda su Rimljani dodali ovu prečagu, pa su napravili krst da raširi ruke. Smrt na kazni se sprovodila tako što bi najpre četa vojnika počela da šiba osuđenika po leđima, po zadnjici, po butinama, po listovima, a onda bi ga toliko išibali, u zavisnosti od toga koliko bi ga išibali, zavisilo je od prilike koliko će umirati na krstu. Po nekim istoričarima mogli su da umiru ljudi do 4 dana. Kada bi se čoveku narugali, kada bi ga išibali, onda bi mu dali da nosi svoju sramotu, odnosno svoj krst. Najverovatnije ne ceo krst, jer je on pretežak bio za obične ljude, nego onu prečagu koju su dodali Rimljani. To bi čovek najverovatnije nosio. Gospoda su tako izneli na, odnosno njemu je pomogao, vidimo Simon iz Kirine, da iznese svoj krst, što po nekim istoričarima ukazuje da je ipak nosio ceo krst. Da ne samo prečak, nego ceo. I da je bio potreban još jedan čovek, jer toliko je bio izmučen i sprebijan, da nije mogao da ponese taj krst. I onda su ga, naterali vide do brda Golgota, odnosno mesto lobanje, i tu su ga prikovali za krst. Čovek na krstu, draga braćo i sestre, umirao je praktično od gušenja. Zato što on visi na krstu, i telo mu je opušteno potpuno i dijafragma mu se podigne i pritiska pluća i čovjek ne može da udahne. I često bi padali u nesvest, što od bolova, što od nemanja daha, nemogućnosti da lepo udahne. A da bi ih mučili više, rimski vojnici su spremali sirće da se umoči, da kad daju čovjeku, a mora da pije žedan, da kad popije malo sirćeta, da se od one kiseline pomeša da se žuči sa gorčinom, da se razbudi, da ne bi pao nesvest. Dakle, da bi svesno umirao do kraja. Pošto je, kaže Sveto pismo, veliki dan bila ona subota, mnogim rečima dolazio je šabat, i to ne je bilo koji, nego šabat u okviru praznika Pesah, veliki, veliki dan, nije smeo da ostane da visi na krstu danima biti osuđenici umirani. Nije smeo da ostane da visi na krstu, pa su odlučili da im slome kolena. Zašto da im slome kolena? Da bi brže umrli. Jer oni bi čoveka zakucali kroz skočne zglobove u krst, i onda bi se on na eksere oslanjao i malo se odupirao da može da udahne. Ali kad bi mu slomili kolena na colom, onda bi on potpuno visio i više ne bi mogao čime da se odupre i ne bi više mogao da udahne. I onda su se bukvalno ugušili i ugušili ljudi umirali. I ovoj dvojci, pored Gospoda, su razbili kolena. Ali kad su došli do Gospoda, bili su da reći u njima. Jer su ga surovo su ga pretukli pre nego što su dali krst da nosi. I kao način da bi bili sigurni da je mrtav, rimski vojnici su mu proboli pluća kopljem. Odnosno, proboli su mu rebra kopljem pluća, i izašla je krv i voda, kao što svedoči Sveti Jovan, i to nas ništa ne čudi, jer su mu se pluća ispunila vodom od gušenja. Kajafina rečenica je vrlo značajna, draga braćo i sestre, taj prvosveštenik koji dolazi pred krst, i to je i dan danas velika sablazan i velika razlika između Jevreja i Hrišćana. Svi smo potomci Avramovi, svi u istog Boga verujemo, makar stari zavet nam je isti, ali oni ne prihvataju Isusa kao Hrista, eto mi ga slavimo i pevamo i njegov drugi dolazak očekujemo. Draga braćo i sestre, za Jevreje je sablazan. Kako je onaj koji je trebalo da uspostavi Božje carstvo na celom svetu mogao da postrada? Zar nije trebalo on brutalnom silom da pobedi rimsku carevinu i da uspostavi sad vlast Jevreja? Ali, braćo i sestra, ako malo samo dublje razmislite, svi ste ovde sa velikim životnim iskustvom, to bi naš narod rekao, oprostite što ću reći prosto, sjakao je kurta, uzjako murta. Izvinite što sam tako rekao, ali to je istina. Ništa novo ne bismo dobili. Ne bi vladali Rimljani, nego bi vladali Jevreji. I šta? Nova vrsta vlasti treba da se projavi. A to je ono čemu Gospod uporno uči. ko sebe ponizi, uzvisit će se, a ko sebe uzvisuje, ponizit će se. Ili sad smo čitali poslanice apostola Pavla gdje on kaže da je ludost Božija mudrija od ljudi i slabost Božija jača od ljudi. Drugim rečima, ono što nama deluje kao slabašno, ono što nama deluje kao poraz, zapravo sve vrijeme je projavljivanje Božije sile, koje nije kao naša bruta, koja osvaja, tlači, nego koja izaziva na ljubav i menja srce, koja je tiha, koja je mila. To je Božja sila. Jer Hristos kad ide ka Jerusalimu, kaže narodu koji ga prati, kaže, evo idem ja u slavu svoju. Sigurno su neki od njih mislili, ide da porazi Rimljani i tako dalje. A on govori o slavi svoje smrti. I zato prorok Isaija, koga smo danas čitali, kaže, mišica, ko će da poveruje naše propovedi, i mišica Gospodnja, kome će se otkriti? Mišica je zapravo sila, snaga. Jer apsurdno je, nešto mora da se dogodi u vama, da biste vi Hristovo stradanje zapravo shvatili kao Božju silu. Zato on danas kaže, Jevreji ištu znak, silu, a jelini mudrost, a mi propovedamo svima Hrista, Božju silu i Božju premudrost. Neka mu je hvala i slava u sve vekove za delo spasenja koje nam je dao. Amin.